Jēkabpils, Madona, Kuldīga, Rēzekne. Tās ir tikai dažas no kopumā 15 pilsētām, kurās šomēnes atkal darbu sākuši biznesa inkubatori. Jaunie uzņēmēji te varēs ne tikai tikt pie bezmaksas darba telpām, bet galvenais – saņemt pieredzējušu mentoru novērtējumu un padomus savām idejām, kā arī līdzfinansējumu dažādiem pakalpojumiem. Stāsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatora departamenta direktore Laura Očagova.
Inkubācija ir process. Inkubators nav vieta, uz kur atnākt vienkārši un noslēgt kādu līgumu par pakalpojumu saņemšanu. Proti, inkubators nav vieta, kur saņemt vienkārši kaut ko ar atlaidi. Inkubators ir vieta, kur komanda veicina komercanta attīstību, sniedz viņam konsultācijas, palīdz, uzlabo biznesa plānu, novērtē biznesa ideju, pakonsultē par finanšu plūsmām, par mārketinga stratēģiju, visdažādākos tos veidos veicina uzņēmumu izaugsmi.
Iestāšanās biznesa inkubatorā ir bez maksas, un lielā sola to pakalpojumus nodrošināt visā Latvijā.
Neatkarīgi no tā, kur atrodas inkubators, inkubatora komanda strādā ar visām inkubatora reģionā ietilpstošajām pašvaldībām. Visur tiks vai pēc pašvaldības lūguma, vai pēc inkubatora komandas ieskatiem, kur tas nepieciešams un kuri pieprasījums, organizēti pasākumi, semināri, pakalpojumi, jebkurā gadījumā pieejam uz vietas. Ja, piemēram, mums nav inkubators saldu, tad jebkurā gadījumā komersantiem saldu, mēs, piemēram, līdzfinansēsim biroju vai ražošanas telpas tieši saldu, ja viņam tur ir izdevīgi atrasties un viņam tur faktiski notiek ražošana.
Lijā atzīst, ka nav padziļināti pētīt uzņēmumu dzīvotspēju pēc inkubācijas iepriekšējā Eiropas fonda plānošanas periodā, taču šoreiz uzsvars būšot uz kvalitāti, nevis uzņēmumu skaitu.
Mūsu mērķa klienti nav produkti vai pakalpojumi, kas vērst uz vietējo tirgu. Mūsu mērķa klienti ir produkti vai pakalpojumi, kuros ir inovācija un kuriem ir vismaz eksporta potenciāls, ja ne jau konkrēts eksporta virziens. Tā kā mēs mērķējam augstāk un mēs gribam kvalitatīvas ļoti labas biznesa idejas. Tā ir tā atšķirība.
Būtībā tad, kad biznesa ideja parādījās par savu biznesa izveidošanu, nu tā bija pirmā lieta, kur es sapratu, kur ir man jāgriežās.
Tā saka uzņēmuma Lateco Food radītāja Egija Martinsona, kur ideju par Rudolfa biezenīšiem no 2010. Līdz 13. Gadam attīstīja Jelgavas biznesa inkubatorā. Tagad uzņēmumam ir sava ražotne un 20 cilvēku komanda.
Biznesa inkubatorā tā bija galvenā vieta, kur es sapratu, ar ko ir jāsāk. Kā ir jāsastruktūrē lietas, kā ir jāsakārto gan dokumentācijas, gan vispār pareiza sistēma uzņēmēja darbības uzsākšanai un produkta izstrādēji, zīmola izstrādēji. Ļoti daudz labu speciālistu bija, ar ko pakonsultēties un kas tiešām ļoti daudz palīdzēja. Tā kā, nu, es teiktu tā, ka, ja nebūtu bijis biznesa inkubātora palīdzības, es domāju, ka tas būtu bijis daudz, daudz sarežģītāk, daudz nekvalitatīvāk un daudz grūtāk izdarāms.
Uzņēmēji gan uzsver, inkubatorā neviens ar burvju nūjiņu gatavu biznesu neuzbūrs. Viss atkarīgs no paša, cik aktīvi gribi strādāt un ko no šīs iespējas paņemt. Madonas novada uzņēmums 55 mārītes, kas ražo ārstnieciskās tējas un garšvielas, paņēma izpratni par uzņēmējdarbības vidi, kuras uzņēmējai Līgai Lieplapai tolaik pirms 7 gadiem pietrūka. Mentoru atbalsts, semināri, pieredzes apmaiņa, viņi uzskaita iemeslus, kādēļ biznesa inkubatoru atbalstu izmantot arī otrreiz.
Ja ir biznesa ideja nogriedus un cilvēks ir nolēmis veidot savu uzņēmumu, savu biznesu, es noteikti ieteiktu apdomāt šo iespēju iestāties inkubatorā, jo atsevišķi uzsākt uzņēmēju darbību, tas nozīmē telpas īrēt, pakalpojumus dažādas, šo visu var sasniegt, nu, saņemt inkubatorā par daļēju, tieksim, atlaidi, un es domāju, arī biznesa konsultācijas tur varētu būt ļoti labas mentori, padoms, es domāju, ka ir vērts par to padomāt.
biznesa inkubātoru adreses pieteikšanās formas un dažādas noderīgas padomas uzņēmējiem un arī tiem, kas biznesa idejas vēl tikai lolo galvā, var atrast Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājaslapā. Pieteikums inkubatoriem pieņems visu laiku, bet uzņemšanas konkurss rīkos 4 gadā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.